ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. З вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Росія кидає проти асоціації Україна з ЄС весь арсенал.
Зараз ми бачимо демонстрацію усього наявного арсеналу, який має Кремль щодо вирішення питань на українському напрямку.
На Запоріжжі кургани потерпають від чорних археологів та фермерів.
Вокруг якого-нибудь крупного кургана, який у нас залишився в степі, були десятки мелких курганів. Куди вони діли?
У Києві презентували мемуари Миколи Руденка.
Надзвичайно виразні поетичні слова втілені в цих спогадах. Це полонить надзвичайно, наскільки він мужньо, нещадно до себе все аналізує.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович на зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чулієм сказав, що має політичну волю вирішити питання Юлії Тимошенко. Водночас він повторив тезу про те, що законодавство України не має відповідних механізмів для розв'язання цієї проблеми. Президент Світового конгресу українців Євген Чулій пообіцяв допомогу у пошуку таких механізмів.
Щоб з президентом не сперечатися довго, по тому питанню заявили йому, що ми будемо робити відповідні заходи, звертатися до комісії Кокс-Квасневського і різних європейських структур, щоб вони дали конкретні рекомендації на підставі досліджень і прецедентів в таких питаннях, як можна конкретно це питання полагодити згідно з вимогами Європейського Союзу.
Сказав президент Світового конгресу українців Євген Чолій в ефірі Радіо Свобода. Питання Юлії Тимошенко, зокрема, і вибіркового правосуддя загалом є одним із каменів спотикання на шляху укладення угоди про асоціацію ЄС та України. Комісар ЄС із розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле знову заявив, що жодний зовнішній тиск на Україну, пов'язаний із її амбітною метою підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, неприйнятний. Кінець цитати. Після зустрічі в Брюсселі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Андрієм Клюєвим єврокомісар наголосив, що зону вільної торгівлі не можна використовувати як підставу для митних обмежень. Коментуючи погрози Росії щодо обмежень на шляху українських товарів до російського ринку, Штефан Фюле заявив, що асоціація з ЄС не перешкоджатиме конструктивним відносинам Києва з державами Митного Союзу. У середу Брюссель мають відвідати представники української опозиції, які теж обговорюватимуть євроінтеграцію України напередодні листопадового саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Під час огляду у вівторок приміщення на вулиці Михайлівській у Києві міліція вилучила предмети, схожі на пістолет марки ТТ і гранату, і надіслала їх на експертизу, повідомив у вівторок відділ зв'язків із громадськістю Головного управління МВС у Києві. Як повідомила Радіо Свобода активістка ФЕМЕН Олександра Шевченко, ці предмети знайшли під стелею в одній із кімнат офісу організації. За її словами, у вівторок офіс у Києві взагалі планували закрити. Вона заявляє, що обшук можна розглядати як помсту за акції руху, спрямовані проти Путіна і Кирила. Експерти ООН сьогодні планують зібрати додаткові свідчення ймовірного нападу з використанням хімічної зброї в околицях сирійської столиці. У вівторок фахівці не змогли відвідати це місце з міркувань безпеки. У понеділок команда ООН була обстріляна під час поїздки в одне з п'яти місць навколо Дамаска, які планують оглянути. Захід звинувачує режим Башара Асада в атаці, що сталося 21 серпня. Під час того нападу загинули сотні мирних жителів. Режим Асада заперечує ці звинувачення. Міністр оборони США Чак Гейгел в інтерв'ю BBC у вівторок заявив, що Збройні сили США готові завдати удару по Сирії, якщо президент Барак Обама вимагатиме таких дій.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна не втратить стратегічного партнерства з Росією та не понизить свого міжнародного статусу. Про це говорять українські політики та експерти і навіть деякі російські політологи. У відповідь на заяву радника російського президента про втрати, яких нібито зазнає Україна від асоціації з Європейським Союзом. У російському експертному середовищі навіть з'явилася думка, що в останні тижні Москва використала майже весь свій потенціал для відвернення України від ЄС. Однак безуспішно, розповідає Євген Солонина.
Україна, підписавши угоду про асоціацію з Євросоюзом, перестане бути для Росії стратегічним партнером і втратить статус суб'єкта міжнародного права, бо всі дії узгоджуватиме з Євросоюзом, заявив радник президента Росії, економіст Сергій Глазьєв. Радник російського президента вважає, що імовірне підписання угоди про асоціацію з ЄС восени – це катастрофа для України і це великий удар для Російської Федерації. Напередодні українська делегація на чолі з прем'єром Миколою Азаровим провела консультації в Москві, після яких перший віце-прем'єр Російської Федерації Ігор Шувалов заявив журналістам, що вважає безглуздими подальші переговори про одночасну участь України в ЄС та в Митному Союзі. Ані на Банковій, ані в уряді заяву Глазьєва і ризики погіршення співпраці з Росією не коментують.
Я не бачу необхідності це зараз коментувати. Це обговорювалося прем'єр-міністрами, розумієте? І в даному випадку чому ми маємо коментувати Глазьєва? А хто такий Глазьєв?
Відповів на запитання Радіо Свобода речник МЗС Євген Перебийніс. В парламентській більшості не вважають, що подібні заяви з оточення російського президента можуть призвести до втрати стратегічного партнерства України та Росії. Таку позицію в коментарі Радіо Свобода висловив депутат регіонал Володимир Олійник.
Стратегічне партнерство визначають не чиновники любого рангу, а все-таки більш фундаментальна річ. Це те, що ми сусіди, споріднені народи, ми маємо дуже тісно переплетені стосунки в економіці. Рано чи пізно емоції відійдуть в сторону, і все одно Україна і Росія будуть вибудовувати довготривалі партнерські стратегічні стосунки.
Заяви Сергія Глазьєва та інших представників російської влади про те, що Україна нібито більше втратить від асоціації з ЄС, ніж отримає, позбавлені сенсу, вважає російський політолог Андрій Окара. За його спостереженнями, Росія нині застосовує всі важелі тиску на Україну, однак вони не мали належного ефекту.
Зараз ми бачимо демонстрацію усього наявного арсеналу, який має Кремль щодо вирішення питань на українському напрямку.
В українському експертному середовищі поширена думка, що згортання експорту до Росії та інші митні проблеми на східному кордоні України не призведуть до краху української економіки. Більше того, фахівці вважають, що скасування стратегічного партнерства України та Росії не є аж такою простою процедурою. І навіть якщо воно відбудеться, то нашкодить Росії навіть більше, ніж Україні. Адже припинення стратегічного партнерства означатиме перегляд цілої низки угод, зокрема і про перебування Чорноморського флоту Росії в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україна потрапила до десятки країн, де за останній рік істотно поліпшилися деякі умови ведення бізнесу. Про це йдеться у дослідженні Світового банку Doing Business 2013. Згідно із даними цього дослідження, найістотніше покращила умови для бізнесу Польща. Серед сусідів України – Шрі-Ланка, Узбекистан, Бурунді, Коста-Ріка, Монголія, Греція, Сербія і Казахстан. Про те, як змінюються умови ведення бізнесу в Україні, Радіо Свобода розповів партнер компанії Ernst & Young, керівник податкової практики в Україні Володимир Котенко.
Наскільки істотні зрушення відбулися в Україні?
Ми отримали певні зрушення такі в трьох галузях. Це реєстрація бізнесу, започаткування бізнесу, реєстрація власності і сплата податків. 137 місце загалом не так вже й легко. Більш того, якщо подивитися по структурі цього рейтингу, отримання дозволів на будівництво, тут у нас передостаннє місце. Доступ до електроенергії теж низьке. Сплата податків занизько, але у порівнянні з тим, що було, є прогрес. Ну, дивіться, у порівнянні з багатьма країнами не така вже й погана юрисдикція для ведення бізнесу. Особливо тим, хто не лякається певних непривабливих речей.
Донедавна доводилося чути, що в Україні не такі вже й великі податки, скільки складним є їхнє адміністрування. Чи залишається ця проблема?
Залишається, але дивіться, хто що вкладає в це поняття адміністрування. Чи означає це, що де-факто закони не виконуються? Так означає. Чи означає це, так би мовити, перегиби на місцях? Так означає. Чи означає це неможливість зрозуміти, що ж написано в тому прекрасному нормативному акті? І це означає адміністрування в вузькому сенсі, це наскільки легко сплатити податок. І от у цьому сенсі я б сказав, що в Україні до цього часу не все гаразд. Якість нормативних актів залишає бажати кращого.
Докладніше інтерв'ю з партнером компанії Ernst & Young, керівником податкової практики в Україні Володимиром Котенком, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви можете розповісти, про що мрієте ви. Про це ми запитуємо, оскільки сьогодні минає 50 років відтоді, як американський лідер руху за громадянські права Мартін Лютер Кінг виголосив промову під назвою «Я маю мрію», а мріяв він про рівність прав усіх громадян, незалежно від кольору шкіри.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6 година 18 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Що допоможе Україні позбутись торгових залякувань Росії? Чому нинішній рік став переломним для ринку нерухомості? І в якій валюті нині найвигідніші депозити? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Якщо великий задум товарних залякувань України не спрацює, то сама Росія опиниться в позиції блокади, попереджає експерт газети «День». Він вважає, що Росія не зацікавлена дестабілізувати внутрішню ситуацію підривом української економіки. Для неї ефективніше впливати на бізнесменів в Україні, які так чи інакше визначають стан вітчизняної економіки. Зараз Росія демонструє імпульси можливої торговельної блокади, які, безумовно, негативно позначаться на роботі української економіки. Однак, на думку експерта, економіка має адаптивну функцію. Якщо на одному ринку гірше, то товари прорвуться на інший. І якби Україна вже підписала договір з ЄС, то Росія різко змінила політику і почала шукати можливості максимально використати в своїх цілях цей новий формат відносин з ЄС. Економіст переконаний, що позбавитися від торгових залякувань Росії Україні допоможе тільки приєднання до ринку ЄС. Таття називається «Час шукати компроміси». Літо, що минає, ще більше зміцнило привабливість банківських депозитів у гривні, констатує газета «Сьогодні». На тлі високої мінливості цін на метали і безлічі факторів, що впливають на формування їх ціни, а також низької прибутковості валютних вкладів, гривневі депозити виглядають найпривабливішими. Додатково, видання радить врахувати бажання уряду знизити рівень доларизації економіки країни, що зробить гривневі заощадження менш ризикованими. Нинішній рік став переломним для ринку нерухомості, оскільки після кількох років підготовки з січня все ж почала працювати нова система державної реєстрації прав на нерухоме майно. Про інші нововведення на ринку нерухомості, зокрема про наміри уряду наділити всіх нотаріусів повноваженнями державних реєстраторів, розповідає газета «Факти». У діаспорі живуть приблизно 20 мільйонів українців, найбільше в Росії. На заході Канади живе п'яте покоління емігрантів. Наймолодша діаспора – в Італії. Найактивніші українські громади – в Канаді, Штатах, Австралії та Великій Британії. Адже українці живуть там давно і навіть мають певний вплив на державні рішення. Більше про життя українців за кордоном розповідає газета «По-українськи». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
На Запоріжжі чорні археологи та фермери знищують історичну спадщину. Під прицілом історичні артефакти та земля. І перші, і другі задля прибутку переорюють чи розкопують за допомогою тракторів чи ескаваторів стародавні кургани, які офіційні археологи досліджують за допомогою саперних лопаток та щіток. За словами учених, ми можемо втратити власну історичну спадщину уже за кілька років, якщо не зупинити цей процес. Про це у сьогоднішній рубриці «Точка кипіння», яку підготував Дмитро Мороз.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Так звана чорна археологія наносить неабиякої шкоди українській науковій археології. Лише у Запорізькій області зловмисниками знищується близько десятка курганів щорічно, стверджують в обласному центрі з охорони культурної спадщини. Та навіть за таких обставин у Запорізькій області за роки незалежності лише один дрібний крадій був засуджений до позбавлення волі, кажуть в обласному управлінні пам'яток. З київських, половецьких курганів та інших поховань на території області близько 3 тисяч. Крадії працюють системно по всій території області. Характер руйнації свідчить про застосування важкої техніки. Але якщо раніше вони працювали переважно вночі та потайки, то останніми роками деякі з них навіть не ховаються. У Михайлівському районі було виявлено місце стародавнього поховання, яке 3 роки поспіль грабували по-варварськи знищуючи. Про це в інтерв'ю для Радіо Свобода розповів директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Юрій Щур.
Люди працювали в день відкрито, з застосуванням бульдозера, застосуванням іншої техніки, зокрема грейдерів. Розривали пам'ятку під ноль, виймаючи артефакти із поховання, вони збирали незрозуміло навіщо, але збирали навіть кістяки.
В обласному управлінні охорони пам'яток кажуть, що реагувати на подібні порушення їм заважає брак фінансування. Одна з найбільших колекцій артефактів півдня України перебуває у руках колекціонера із Запоріжжя Віталія Шлайфера, який створив музей історії зброї на власній території. За словами колекціонера, до нього особисто чорні археологи не звертаються, бо кожен предмет своєї колекції він купує офіційно або у інших колекціонерів, або у приватних осіб, які можуть підтвердити знахідку. Віталій Шлайфер каже, так звані чорні археологи несуть меншу шкоду, ніж сільськогосподарські підприємства, які женуться за врожаями попри історичну цінність курганів. Відомо, що підприємства області, які ведуть господарську діяльність на землі, за роки незалежності переорали тисячі курганів лише на території Запорізької області.
Вокруг якого-небудь крупного кургана, який у нас залишився в степі, були десятки мелких курганов. Куда они ділись?
На підтвердження слів колекціонера, шокуючий випадок у нинішньому році стався у селі Мордвинівка Мелітопольського району, де тисячолітній скіфський курган перекупали потужною промисловою технікою. Власник сільськогосподарського підприємства Олександр Желісков, на території якого це сталося, відхрещується від інциденту.
Они работали тогда, когда черешню убрали уже, когда никого нету. Так а кто это должен там охранять их? Наша задача, как мы по документы оформляем, не распахивать. Все, мы не распахиваем.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439.
Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Піклушенко під час наради в ОДА звернувся до обласної прокуратури, щоб ті розібрались із ситуацією.
Ви вместе з вашим председателем сільського совета, председателем райсовета, будете відповідати. На я прошу туди обов'язково послати групу, обов'язково почати з відповідальності председателя сільського совета за неприйняття мер.
Пройшло півроку. У прокуратурі повідомили, що цією справою займається міліція. У міліції кажуть, що йде слідство. У Центрі з охорони культурної спадщини кажуть, що для повноцінної охорони бракує людей та коштів. Залишається сподіватись на археологів історичних факультетів, які власним коштом у позаробочий час проводять експедиції. І саме знайдені ними артефакти потрапляють на полиці українських музеїв, а не в приватні колекції. У 2010 році Верховна Рада ухвалила закон, який карає чорних археологів на 1700 гривень або 2 роки ув'язнення. Крім того, парламент посилив грошове покарання за умисне знищення та пошкодження об'єктів культурної спадщини штрафом до 2550 гривень. Втім, це не зупиняє порушників, адже артефакти коштують значно дорожче. Скажімо, меч доби князя Святослава, який у 2011 році знайшли поблизу Хортиці, оцінили приблизно у 10 тисяч доларів.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Друге видання мемуарів письменника і засновника української гельсінської групи Миколи Руденка «Найбільше диво життя» презентували у Києві. Це доповнена версія спогадів, яка представляє своєрідну сповідь письменника і окреслює його шлях від правовірного комуніста до політв'язня радянських концтаборів і дисидента. На презентації побувала наша кореспондентка Катерина Надеснова.
Я каюсь по-синівському уклінно за те, що вірячи в чужих химер, не всім єством служив тобі в країну і в бою за тебе не помер.
Писати мемуари Микола Руденко почав одразу після переїзду до Америки наприкінці 1987 року. Осуджений на батьківщині, без роботи і без знання англійської мови, громадський діяч узявся писати хроніку свого життя на чужині. Дружина письменника Раїса Руденко згадує, як починалася робота над першими спогадами.
Він писав їх в Америці. Приїхали ми туди, я цілими днями на роботі, він англійської не знає, Apple Macintosh, йому там представники української діаспори подарували. І він він сів собі за спогади. Що він якийсь день не працював, то він вночі не буде спати, але він працює. Йому здавалося, що він втратив час, він нервував, він дуже любив працювати.
Натомість автор передмови до другого видання письменник Євген Сверстюк вважає, що без цього примусового переселення до Америки Руденко, можливо, ніколи не написав би спогадів. Адже в Україні у нього не було змоги вільно висловитися і часу, щоб все це написати. А в Сполучених Штатах він навпаки мав відносну свободу і час повернутися до себе, каже Сверстюк. Володіючи надзвичайною пам'яттю, він почав спогади раннім дитинством і закінчив наболілими питаннями і філософськими роздумами, розповів письменник.
Може, почніть з останнього слова Руденка на суді. Найперше було слово, і слово було у Бога, і слово було Богом. Уявляйте собі, як оці свинцеві вуха слухали такі загадкові і дивні євангельські слова.
Порадив дисидент. Літературний критик Елеонора Соловей була однією з тих, хто наполягав на перевиданні спогадів. І саме її слова, як кажуть видавці, були вирішальними у долі другого видання.
Надзвичайно виразні поетичні слова втілені в цих спогадах. Це полонить надзвичайно, наскільки він мужньо, нещадно до себе все аналізує, піддає присудові належному. Це просто дуже міцна, пружна, дуже майстерна проза. Заздрю тим, кого це читання ще попереду. Воно захопливе в багатьох відношеннях.
У своїй книзі «Найбільше диво – життя», окрім власних спогадів, Микола Руденко також розглянув феномен життя і суспільного устрою через три призми – поетичну, правозахисну та економічну – і поставив під сумніви теорії Маркса і Енгельса. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Наталка Коваленко, і далі ви почуєте. 50 років про мові борця за права афроамериканців Мартіна Лютера Кінга.
Я маю мрію, що моїх четверо малих дітей одного дня житимуть в Україні, де про них судитимуть не за кольором їхньої шкіри, а за рисами їхнього характеру.
Адміністрування податків в Україні залишається складним.
Адміністрування – це наскільки легко сплатити податок. І от у цьому сенсі в Україні до цього часу не все гаразд. Якість нормативних актів залишає бажати кращого.
Міносвіти бореться із формуванням у школярів наукового світогляду.
Ви захоплюєтесь українською літературою, історією України. У вас буде 6 уроків, а фізики – 2. Я, наприклад, гарно знав фізику свого часу, але забув. В мене буде 2 уроки гуманітарних і 6 фізики.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович на зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм сказав, що має політичну волю вирішити питання Юлії Тимошенко. Водночас він повторив тезу про те, що законодавство України не має відповідних механізмів для розв'язання цієї проблеми. Президент Світового конгресу українців Євген Чолій пообіцяв допомогу у пошуку таких механізмів.
Щоб з президентом не сперечатися довго, по тому питанню заявили йому, що ми будемо робити відповідний захід. Ходи звертатися до комісії Кокс-Квасневського і різних європейських структур, щоб вони дали конкретні рекомендації на підставі досліджень і прецедентів в таких питаннях, як можна конкретно це питання полагодити згідно з вимогами Європейського Союзу.
Сказав президент Світового конгресу українців в ефірі Радіо Свобода. Питання Юлії Тимошенко, зокрема, і вибіркового правосуддя загалом, є одним із каменів спотикання на шляху укладення угоди про асоціацію ЄС та України. Комісар ЄС із розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле знову заявив, що, цитата, «жодний зовнішній тиск на Україну, пов'язаний з її метою підписати угоду про асоціацію з ЄС, неприйнятний». Кінець цитати. Після зустрічі у вівторок у Брюсселі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Андрієм Клюєвим єврокомісар наголосив, що зону вільної торгівлі не можна використовувати як підставу для митних обмежень. У середу Брюссель мають відвідати представники української опозиції, які теж обговорюватимуть євроінтеграцію України напередодні листопадового саміту Східного партнерства ЄС у Вільнюсі. Послав Білорусі в Москві викликали у вівторок до російського міністерства закордонних справ через арешт генерального директора російської компанії «Уралкалій» Владислава Баумгертнера. Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що відмова Мінська звільнити Баумгертнера порушує відносини між двома країнами. Баумгертнера арештували перерви в аеропорту Мінська після переговорів із прем'єр-міністром Білорусі Михайлом Ясниковичем. Слідчий комітет Білорусі заявив, що арештований створив злочинну схему, яка дозволяла виводити з Білорусі значні кошти. Якщо Баумгертнера визнають винним, йому може загрожувати до 10 років за ґратами. Експерти ООН сьогодні планують зібрати додаткові свідчення ймовірного нападу з використанням хімічної зброї в околицях сирійської столиці. У вівторок фахівці не змогли відвідати це місце з міркувань безпеки. Захід звинувачує режим Башара Асада в атаці, що сталася 21 серпня. Під час того нападу загинули сотні мирних жителів. Режим Асада заперечує ці звинувачення. Українські тенісисти розпочали виступ на останньому в сезоні турнірі серії Grand Slam в відкритому чемпіонаті США. Юна харків'янка Еліна Світоліна стала авторкою однієї з сенсацій першого кола. Вона переграла у двох сетах 17-ту сіну у Нью-Йорку словачку Домініку Цибулкову 6-4-6-3. Ще двоє представників України свої ракетки вже після першого матчу зачухлили. Програли Леся Цуренко і Сергій Стаховський.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі. У Києві 6 година майже 34 хвилини, і ми продовжимо ранкову свободу. Півстоліття тому, 28 серпня, на сходах меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, лідер руху за громадянські права Мартін Лютер Кінг висловив свою промову під назвою «Я маю мрію». Вона перетворилась на точку відліку нової Америки, вільної від узаконеної расової дискримінації. Окремі школи та кав'ярні для білого населення та афроамериканців, заборона останнім брати участь у виборах і відвідувати бібліотеки, не змога отримати вищу освіту – ось проти чого повстав Кінг та його однодумці. Правозахисник вірив, що боротися проти поділів за кольором шкіри потрібно виключно мирними шляхами. Про це у матеріалі Жанни Беспідчук.
Того дня близько 250 тисяч американців взяли участь у марші за робочі місця та свободу. Саме до них звернувся Мартін Лютер Кінг.
Нині настав час справдити обіцянки демократії. Нині настав час підвестися з темної та спустошеної пустелі сегрегації та ступити на осяяний сонцем шлях расової справедливості. Час підняти нашу країну з сипкого піску расової несправедливості та допомогти їй ступити на тверду скелю братерства. Нині настав час зробити реальною справедливість для всіх дітей Бога.
У 1960-х роках у США не можна було навіть думати ні про змішаний шлюб, ні про мера чи директора компанії афроамериканського походження. Саме тому слова Кінга знайшли такий жвавий відгук.
Я маю мрію, що моїх четверо малих дітей одного дня житимуть в Україні, де про них судитимуть не за кольором їхньої шкіри, а за рисами їхнього характеру. Сьогодні я маю мрію.
Ветеран правозахисного руху Джон Льюіс є також останнім живим промовцем, який виступав з трибуни маршу.
Зростаючи на півдні США, я спостерігав сегрегацію та расову дискримінацію. Я скуштував гірких плодів расизму, і вони мені не сподобалися. Я бачив на власні очі ці всі знаки: білий чоловік, чорношкірий чоловік, біла жінка, чорношкіра жінка, білим чекати, чорним чекати. Коли ми йшли до крамниці в центрі міста, то не могли там присісти пообідати. Ми не могли також піти до публічної бібліотеки.
Колишній дипломат, конгресмен та лідер руху за права людини Ендрю Юнг також брав участь в історичній демонстрації у Вашингтоні 28 серпня 1963 року. Він розповідає, що дискримінація життя американців не зникла.
Колір стає менш і менш важливим. Натомість виникають проблеми економічної та культурної дискримінації. Отож, я вважаю, що справді раса є менш важливим фактором, але несправедливість все ще існує.
Активіст американського руху за права людини Елеонор Холмс Нортон сьогодні представляє округ Колумбія у Палаті представників.
Без Кінга не могло б бути президента США Барака Обами. Більше того, він би не з'явився без руху за громадянські права. Кінг був центральною фігурою у цьому всьому.
І його вплив відчувається понині. Ветерани правозахисного руху говорять, що боротьба за рівні права для всіх має тривати. Це безперервний процес. Жанна Воспічук, Радіо Свобода, Київ.
А про що мріють
українські правозахисники та громадські активісти, подібно до того, як мріяв півстоліття тому їхній американський колега Мартін Лютер Кінг. Він мав свою мрію – досягти рівності прав усіх громадян незалежно від кольору шкіри. Ось для українських захисників прав людини болючими є дещо інші проблеми. Правозахисник Андрій Діденко не має спеціальної юридичної освіти. Захищати права власні та інших його навчило саме життя. За 8 років перебування у місцях позбавлення волі він навчився писати апеляційні та касаційні скарги. Сьогодні Андрій Діденко співпрацює з Харківською правозахисною групою і мріє про справедливий суд.
Я мрію, щоб в нашому українському суспільстві все ж таки суд був справедливий, незаангажований і незалежний. Щоб суд мав таку впевненість вирішувати судові помилки. Тому що якщо суд не здатний вирішувати помилки, які були допущені судами раніше, то втрачається в людей віра в правосуддя, втрачається в людей довіра до суду.
Правозахисниця Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод. Вона одна з наймолодших володарів премії імені Василя Стуса, яку дають за активну громадянську позицію. Олександра мріє про країну, де люди вміли б єднатися навколо спільних справ.
Я мрію про країну, в якій кожна людина відчуває себе захищеною, а це значить, що в цій країні безпечно народжувати і виховувати дітей. А це значить, що кожна людина в такій країні відчуває свою власну відповідальність за позитивні зміни, які хоче бачити в цьому світі.
Шлях від міністра внутрішніх справ до політв'язня пройшов Юрій Луценко. У 2004-му здавалося, що країна незворотно ступила на європейський шлях розвитку демократії та захисту прав людини. Відтоді минуло 9 років, і екс-міністр визнає, що це все залишається мрією.
Моя мрія – бачити Україну у себе вдома, у Європі. І щоб українець звучало гордо не тільки внутрі країни, але і поза її межами.
А про що мрієте ви? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що відповіли щодо цього кияни, яких ми опитали напередодні.
Про щастя. Сюди включається все. Це не обсяжне щастя. Ну, це просто знайти любиму людину, яка тобі змогла б допомогти і підтримувати. Просто-напросто. І все.
Я хочу самореалізувати себе, добитися поставлених цілей в житті. Зокрема, я займаюся музикою з моєю дівчиною, і ми хочемо все-таки добитися в цій сфері встановлення. Ну, просто добитися якогось успіху. Тільки впливові люди можуть якось змінити цей вир.
Щоб все було добре, щоб всі мрії збувалися. Мати кар'єру, гарну сім'ю, щоб люди, яких я добре знаю, всі близькі люди завжди були поруч.
Змінити людей, змінити їх життя на краще. Напевно, це не гроші, це точно, не слава, це точно. Внести щось, залишити щось після себе. Творчість, одне слово, в будь-якому прояві. Це може бути, там, я не знаю, живопис, поезія, там, де ти щось твориш.
Впевненість в своєму житті, мати добру роботу, яка приносила би задоволення, як в фінансовому, так і моральному плану, мати гарну сім'ю.
А у нас вже є слухач. Доброго ранку, представтеся і розкажіть, будь ласка, про що ви мрієте.
Доброго ранку. Я Василь, Чернігівщина. Я мрію про той час, коли до влади в Україні прийдуть українці, патріоти, я маю на увазі президентську, прем'єр-міністра, більшістю в Верховній Раді, і тоді вони зроблять такі політичні, економічні Європі, які відбулися в Польщі 20 років тому назад, і тоді українці стануть нормальною нацією в Європі, а не третєсортною, як це має місце сьогодні.
Дякую, Василю, за вашу думку. А дописувачі Радіо Свобода у соціальних мережах теж розповіли, про що вони мріють. Зокрема, Анатолій Кучеренко пише: «Ми мріємо про економічну та політичну свободу, доступне житло і безкоштовну вищу освіту для всіх». А Джордж Шараборах зазначає, що мріє про кінець комуністично-регіональної банди та свободу політичним в'язням. Тим часом В'ячеслав Коцегуба каже, що мріє про дорогу до свого села Перелюб Корюківського району і вступ України в Євросоюз.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Україна потрапила до десятки країн, де за останній рік істотно поліпшилися деякі умови ведення бізнесу. Про це йдеться у дослідженні Світового банку Doing Business 2013. Згідно із даними цього дослідження, найістотніше покращила умови для бізнесу Польща. Серед сусідів України – Шрі-Ланка, Узбекистан, Бурунді, Коста-Ріка, Монголія, Греція, Сербія і Казахстан. Про те, як змінюються умови ведення бізнесу в Україні, Радіо Свобода розповів партнер компанії Ernst & Young, керівник податкової практики в Україні Володимир Котенко, з яким розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Наскільки істотні зрушення відбулися в Україні?
Ми отримали певні зрушення такі в трьох галузях. Це реєстрація бізнесу, започаткування бізнесу, реєстрація власності і сплата податків. 137 місце загалом не так вже й легко. Більш того, якщо подивитися по структурі цього рейтингу, отримання дозволів на будівництво, тут у нас передостаннє місце. Доступ до електроенергії теж низьке. Сплата податків за низько, але у порівнянні з тим, що було, є прогрес. Ну, дивіться, у порівнянні з багатьма країнами не така вже й погана юрисдикція для ведення бізнесу. Особливо тим, хто не лякається певних непривабливих речей.
Донедавна доводилося чути, що в Україні не такі вже й великі податки, скільки складним є їхнє адміністрування. Чи залишається ця проблема?
Залишається, але дивіться, хто що вкладає в це поняття адміністрування. Чи означає це, що де-факто закони не виконуються? Так означає. Чи означає це, так би мовити, перегиби на місцях? Так означає. Чи означає це неможливість зрозуміти, що ж написано в тому прекрасному нормативному акті? І це означає. Адміністрування в вузькому сенсі – це наскільки легко сплатити податок. І от у цьому сенсі я б сказав, що в Україні до цього часу не все гаразд. Якість нормативних актів залишає бажати кращого.
В дослідженні наводиться показник 490 годин, які в Україні треба витратити на роботу із податковою документацією. Наскільки цей показник умовний і як він виглядає порівняно з іншими країнами?
Ви абсолютно в точку сказали, що він умовний, і складачі рейтингу цього не приховують. Я думаю, що кожен бухгалтер матиме своє ставлення, комусь, напевно, і тисячі годин буде замало, а хтось впорається і швидше. Якщо порівнювати з іншими країнами, то наш показник не захмарний, краще, ніж було, але ще є куди прагнути.
Ми бачимо незначне покращення умов бізнесу в Україні. Що треба зробити, щоб воно стало стрімким?
Якщо загалом, мені здається, що в країні потрібна дебюрократизація, причому не лише в податковій, не тільки в багатьох інших сферах державного регулювання. Це те, що потрібно для того, щоб бізнес почав відчувати себе спокійніше. З іншого боку, треба розуміти, що якщо зараз здійснити цю дебюрократизацію, треба бути впевненим, що буде чим наповнювати скарбницю і виплачувати ті видатки, яких наразі потребує суспільство зі структурою витрат нашої. Бізнес є заручником цієї системи. Неможливо розірвати це коло без двох речей. Про одну я вже згадав, це дебюрократизація країни. А друга – це перегляд витрат, які може дозволити собі Україна, тобто наше суспільство за нинішніх умов.
Про те, як змінюються умови ведення бізнесу в Україні, Радіо Свобода розповів партнер компанії Ernst & Young, керівник податкової практики в Україні Володимир Котенко. З ним розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник спростував заяви про вилучення із шкільної програми фізики, хімії і біології і запровадження замість них інтегрованого предмету – природознавства, як це зазначено у проєкті концепції профільної освіти. Однак він зауважив, що якщо концепція буде ухвалена, то реалізовувати її почнуть не раніше 2018 року. Тим не менше, деякі експерти вважають, що інтегрований предмет тільки зашкодить українській школі, розповідає Анастасія Москвичова.
Цього року старшокласники вивчатимуть фізику, хімію і біологію, як і раніше. Інтегрований предмет природознавство, згаданий у проєкті концепції профільної освіти в середній школі, за умови ухвалення цієї концепції зможуть впровадити хіба із 2018 року. Про це заявив міністр освіти і науки Дмитро Табачник.
Не слухайте плакальників. Поки що розробляється тільки концепція профільної школи. Це значить, що кожен предмет буде в різних обсягах залежно від профілю. Ви захоплюєтесь українською українською літературою історії України. У вас буде 6 уроків, а фізики 2. Я, наприклад, гарно знав фізику свого часу, але забув. В мене буде 2 уроки гуманітарних і 6 фізики.
Тим часом політолог Костянтин Матвієнко зауважує, що об'єднання природничо-математичних предметів погіршить загальний рівень їхнього викладання і унеможливить формування у школярів наукового світогляду. Він наголошує, що поки існує проект концепції, яка пропонує природознавство з елементами фізики, хімії та біології, є ймовірність, що згадані предмети із програми рано чи пізно вилучать.
Історія, література, мистецтвознавство – це може людина вивчати все життя. А от математичне мислення, воно або закладається з дитинства, або не закладається.
У своєму блозі на цю тему Матвієнко цитує лист президента Українського фізичного товариства Максима Стріхи, у якому науковець звертається до міністра щодо недоцільності виключення фізики, хімії та біології із програми як окремих предметів. Однак міністр Табачник сьогодні заперечив, що отримував такого листа. Заступник голови комітету депутат Свободівець Олександр Сич вважає, інтегровані предмети шкідливими для української освіти.
Так, така звичайна практика інтегрованих предметів є у світі, коли цілий ряд природничих предметів зведені в один предмет, але багатолітній досвід показав, що традиція саме нашої системи, української системи освіти, дає дуже вагомі знання, глибокі знання, і про це свідчать успіхи наших дітей і на світових олімпіадах, і успіхи наших дітей в процесі вступлення і на навчання в вищих навчальних закладах інших держав.
Він прогнозує розгляд концепції під час парламентських слухань у Верховній Раді в середині жовтня. Концепцію профільного навчання розглядали на круглому столі у парламентському комітеті з питань освіти і науки 8 липня. На сайті комітету є стенограма круглого столу, де учасники порівнюють проект із ініціативами 12-річного навчання, який спочатку намагалися впроваджувати, а потім скасували кілька років тому. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Брати і сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Міліція Кривого Рогу посилено патрулює мікрорайон Чорногірка після акції проти вихідців з Кавказу. Тоді люди вийшли на вулицю через конфлікт, який міліція характеризує як побутовий, а тернівське козацтво як міжнаціональний. Ця громадська організація вимагає позбавлення українського громадянства та депортації з України усіх вихідців з Кавказу, які хоч раз переступили закон. Між тим, у міліції зазначають, інцидент у Кривому Розі уже вичерпано. Наша кореспондентка Юлія Радзибальська знає більше про це.
Конфлікт на Чорногірці спалахнув, як виглядає, на побутовому ґрунті. За версією місцевої азербайджанської громади, яку озвучив голова Криворізького осередку Конгресу азербайджанців України Юсиф Нуріїв, 17 серпня місцевий житель українець буцімто заважав проїхати на авто своєму сусідові, вихідцеві з Азербайджану. Сталася бійка. Наступного дня водій азербайджанець уже з своїм земляком вчинили розбірки із українцем. А 23 серпня кілька десятків місцевих жителів українців вийшли на вулицю з протестом проти присутності кавказців у місті. У розпалі емоцій камінням та палицями закидали автівку азербайджанця, говорить Юсиф Нуріїв.
Чотири дні поспіль я вдома не ночую. Я в тому районі ходжу по домівках, розмовляю з людьми, я їм розказую. Не можна порушувати закон, не можна піддаватись на провокації. Чому через когось повинні страждати всі? У нас 8 000 азербайджанців у Кривому Розі.
Між тим, старожили мікрорайону, де стався інцидент, кажуть, що претензії до сусідів кавказців мають давно. Як розказав Радіо Свобода, один з місцевих мешканців, окремі представники азербайджанської громади гучно вмикають музику, їздять на високій швидкості.
Люди ведуть антисоціальний образ життя, ніде не працюють, не зрозуміло, чим займаються. Постійні конфлікти у них на побутовому ґрунті, бійки, вулички вузенькі, літають, їм не писані ніякі правила дорожнього руху.
Вже кілька днів для профілактики у мікрорайоні Чорногірка чергують правоохоронці, зокрема спецпідрозділу «Беркут». Речник міського управління міліції Оксана Фіщенко зазначає, проти учасників інциденту вже порушили кримінальні провадження за статтею «Хуліганство».
Устанавливається лічність,
личности, их причастность, они будут тоже нести ответственность. Также и по 295 статье это заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку.
Між тим, громадська організація «Тернівське козацтво» зробила заяву, що вимагатиме видворення з України усіх вихідців з Кавказу, які хоч раз переступили закон. Тим часом у азербайджанському земляцтві Дніпропетровщини такими заявами обурені. Кажуть, 8 тисяч вихідців з Азербайджану, які мешкають у Кривому Розі, є громадянами України. І ні про яку депортацію мова не може йти. Наразі правоохоронці заявляють, що інцидент у Кривому Розі вичерпано, однак посилені патрулі міліції прибирати не поспішають. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
А зараз у ранковій «Свободі» новини від Антона Шульги.
Президент України Віктор Янукович на зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм сказав, що має політичну волю вирішити питання Юлії Тимошенко. Водночас він повторив тезу про те, що законодавство України не має відповідних механізмів для розв'язання цієї проблеми. Президент Світового конгресу українців Євген Чолій пообіцяв допомогу у пошуку таких механізмів.
Щоб з президентом не сперечатися довго по тому питанню, заявили йому, що ми будемо робити відповідний захід. Ходи звертатися до комісії Кокс-Квасневського і різних європейських структур, щоб вони дали конкретні рекомендації на підставі досліджень і прецедентів в таких питаннях, як можна конкретно це питання полагодити згідно з вимогами Європейського Союзу.
Сказав президент Світового конгресу українців Євген Чолій в ефірі Радіо Свобода. Питання Юлії Тимошенко, зокрема, і вибіркового правосуддя загалом, є одним із каменів спотикання на шляху укладення угоди про асоціацію ЄС та України. Комісар Євросоюзу із розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле знову заявив у вівторок, що, цитата, «жодний зовнішній тиск на Україну, пов'язаний з її метою підписати угоду про асоціацію з ЄС, неприйнятний». Кінець цитати. Після зустрічі в Брюсселі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Андрієм Клюєвим єврокомісар наголосив, що зону вільної торгівлі не можна використовувати як підставу для митних обмежень. Коментуючи погрози Росії щодо обмежень на шляху українських товарів до Росії ринку, Штефан Фюле заявив, що асоціація з ЄС не перешкоджатиме конструктивним відносинам Києва з державами Митного Союзу. У середу Брюссель мають відвідати представники української опозиції, які теж обговорюватимуть євроінтеграцію України. Під час огляду у вівторок приміщення на вулиці Михайлівській у Києві міліція вилучила предмети, схожі на пістолет марки ТТ і гранату, і надіслала їх на експертизу, повідомив відділ зв'язків із громадськістю Головного управління МВС у Києві. Як повідомила Радіо Свобода активістка Фемен Олександра Шевченко, ці предмети знайшли під стелею в одній з кімнат офісу організації. За її словами, у вівторок офіс у Києві взагалі планували закрити. Вона заявляє, що обшук можна розглядати як помсту за акції руху, спрямовані проти президента Росії Путіна і патріарха РПЦ Кирила. За словами адвоката руху Ярослава Яценка, Фемен є ненасильницьким рухом і знайдені предмети були найімовірніше підкладені попередніми днями, коли офіс стояв порожній. Посла Білорусі в Москві викликали у вівторок до російського міністерства закордонних справ через арешт генерального директора російської компанії «Уралкалії» Владислава Баумгертнера. Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що відмова Мінська звільнити Баумгертнера порушує відносини між двома країнами. Баумгертнера арештували в аеропорту Мінська. Слідчий комітет Білорусі заявив, що арештований створив злочинну схему, яка дозволяла виводити з Білорусі значні кошти. Експерти ООН сьогодні планують зібрати додаткові свідчення ймовірного нападу з використанням хімічної зброї в околицях сирійської столиці. У вівторок фахівці не змогли відвідати це місце з міркувань безпеки. Захід звинувачує режим Башара Асада в атаці, що сталося 21 серпня. Під час того нападу загинули сотні мирних жителів. Режим Асада заперечує ці звинувачення. Українські тенісисти розпочали виступи на останньому в сезоні турнірі серії Grand Slam в відкритому чемпіонаті США. 18-річна харків'янка Еліна Світоліна стала авторкою однієї з сенсацій першого кола. Вона переграла у двох сетах 17-ту сіну у Нью-Йорку словачку Домініку Цибулкову 6-4, 6-3. У другому колі юна українка зіграє з американкою Крістіною Макгейл. Ще двоє представників України свої ракетки вже після першого матчу зачохлили. Леся Цуренко поступилася чеській тенісистці Люсі Шафар. Сергій Стаховський у важкому 50-тому поєдинку програв французу Жеремі Шарді. У середу на US Open стартує перша ракетка України Олександр Долгополов.
Таким інформаційний ранок середи, 28 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Вадим Журпа. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.